Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobar dan iz Sarajevskog studija, žele vam Zoran Mijatović i Marija Arnautović. U ovoj emisiji, pored ostalog, možete čuti predizborne poruke u Bosni i Hercegovini. Političari ne obećavaju više posla ili bolje ceste, već šalju nacionalne i patriotske parole.
Imamo na neki način taj nekakav stranački elitizam, odnosno tu stranačku kamarilu, kako bih ja nazvao, koja jednostavno je sama sebi svrha, cilj i razlog, odnosno njihovi poslanički mandati.
Kako se u Crnoj Gori komentariše najava evropskog komesara Johannesa Hana da bi, ukoliko u toj državi ne bude rezultata u istragama napada na novinare, moglo doći do promjena u toku pregovaračkog procesa?
Bojim se da se ponavljanjem određenih poruka iz Brisela ne povećava njihova specifična težina i u tom smislu one nisu zabrinjavajuće za vlast u Crnoj Gori, jer poslije takvih upozorenja ne slijede nikakve akcije.
Dok jedni misle da medijska situacija u Srbiji nije prioritet Evropske unije, sve dok se ne riješi problem Kosova, drugi već sada vide pozitivne pomake u toj oblasti. A evo kako neki analitičari objašnjavaju stanje u medijima u Srbiji.
Postavljanje bukvalno medija koji nisu mediji, nego su sredstva propagande i odmazde koji su u funkciji izvršne vlasti, odnosno vlade i predsjednika.
O ovim i drugim temama nakon vijesti koje obilježavaju utorak 18. septembar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn i makedonski premijer Zoran Zaev najavili su u Skoplju da će naredne sedmice početi pripreme za pristupne pregovore Makedonije. Zaev je naveo da će najvažniji korak ka Evropskoj uniji biti referendum 30. septembra o imenu države, davanjem podrške dogovoru sa Grčkom, koji je osnovni uslov za eurointegracije. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da prilikom postizanja sporazuma sa Srbijom, ukoliko se desi, neće biti korekcije granica po etničkoj liniji, neće biti egzodusa stanovništva, niti domino efekta u ovom dijelu Evrope. Na konferenciji za novinare Tači je dodao da će mirovni sporazum baziran na korekciji granica između Kosova i Srbije, ukoliko se postigne, biti u potpunosti u skladu sa međunarodnim pravom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se nalazi u posjeti Kini, izjavio je da će predsjednik te države po treći put posjetiti Beograd. Datum treće posjete kineskog predsjednika još nije poznat. Prethodno su najavljene značajne kineske investicije u Srbiju. U Sarajevu je zapaljena automobil Adisa Rapović, potpredsjednice Saveza za bolju budućnost u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da je zapaljen automobil, da je uviđaj izvršen i da je istraga u toku. U kantonu Sarajevo je održan štrajk upozorenja prosvjetnih radnika, koji je organizovao Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo, zbog neispunjenih zahtjeva prosvjetara u osnovnom i predškolskom obrazovanju, koji traže da se osnovica plate poveća na 330 maraka, govori Saudin Sivro, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo.
Mi smo anketirali naše članstvo koje je gotovo 100%, znači odnosu reklo da ne želi ni 300, ni 305, nego 330 km. Znači, mi idemo sutra na pregovore, ali očekujemo nešto spektakularno.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Glasnogovornik grčke vlade izjavio je da će oko 2000 migranata koji se nalaze u prepunom izbjegličkom kampu na otoku Lesbosu biti izmješteno na grčko kopno do kraja septembra. Ljekari bez granica pozvali su na hitnu evakuaciju ranjivih ljudi iz kampa u druge zemlje Evropske unije. Teheran, Damask i sirijske opozicijske grupe pozdravile su sporazum između Rusije i Turske da se izbjegne napad na posljednje veće uporište pobunjenika u provinciji Idilb na sjeverozapadu Sirije. Odluka predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da poveća tarife na kinesku uvoznu robu u vrijednosti od 200 milijardi dolara je veoma nepovoljna i Evropska unija se ne slaže sa takvim metodama, izjavila je komesarka Unije za trgovinu Cecilia Malmström. Istovremeno, Kina je objavila danas da povećava carine na američke proizvode u vrijednosti od 60 milijardi dolara kao odgovor na najnovije američko povećanje carina na kineske proizvode.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ostalo je još 20 dana do opštih izbora u Bosni i Hercegovini, a predizborna kampanja se zahuktava. No nova stara lica na bilbordima ne obećavaju više posla ili bolje ceste, već isključivo u zavisnosti u kojem bosansko-hercegovačkom entitetu se bore za vlast, šalju nacionalne ili patriotske poruke. Zbog toga analitičari ocjenjuju kako će postojeće poruke teško motivisati glasače, posebno apstinente, kojih je u Bosni i Hercegovini skoro polovina. Slušamo Erdoana Katanu.
U Republici Srpskoj pozicija i opozicija su na bilbordima identični u branjenju interesa ovog BH entiteta, pa se mogu vidjeti slogani za jedinstvo Srpske, svi će za narod Srpske, pod zastavom Srpske, nesalomljiva Republika Srpska i slično. Za razliku od ovog entiteta u drugom federaciji BiH, stranke poručuju da Bosna i Hercegovina pobjeđuje, zemlja za sve, pobjednička BiH. Ni na jednom od ovih bilborda se ne pominje ekonomija, niti se daju obećanja o boljem životu i standardu građana. Zbog toga profesor komunikologije na Tuzlanskom univerzitetu Enes Osmančević smatra da će postojeće poruke teško motivisati glasače, posebno apstinente, kojih je u Bosni i Hercegovini skoro polovina.
S obzirom da su poruke neinventivne i one govore zapravo o nedostatku političkih ideja, o nedostatku programa i o nedostatku povezanosti stranačkih rukovodstava sa narodom. Ja sam još ranije govorio da su stranačka rukovodstva odnarođena, odnosno da imamo na neki način taj nekakav stranački elitizam, odnosno tu stranačku kamarilu, kako bih ja nazvao, koja jednostavno je sama sebi svrha, cilj i razlog, odnosno njihovi poslanički mandati, a o ovom puku jednostavno niko gotovo više i da ne brine.
I analitičarka iz Banja Luke, Tanja Topić, sličnog je mišljenja.
Mislim da na ovakav način slanje poruka zapravo može samo još više uticati na one građane koji ovaj prostor napuštaju masovno, da to učine možda brže i ne osvrćući se zapravo na izborni proces koji je u toku u Bosni i Hercegovini.
Uprkos tome da je BH društvo sve siromašnije, na porukama sa bilborda izbjegavaju se ekonomske teme ili pitanje kako zaustaviti odlaske građana iz zemlje. Iz slogana političkih stranaka, kako navodi profesor Osmančević, vide se populističke tendencije koje su dale dobre rezultate na svim posljeratnim izborima u Bosni i Hercegovini.
Riječ je o činjenici da ima jako puno amatera, ja bih rekao čak i diletanata u politici i političkim partijama. Oni nisu u stanju jednostavno da percipiraju stvarne probleme ljudi, zato je potrebno jako puno inteligencije, empatije, senzibiliteta itd. S druge strane, radi se o strančarenju i zastranjivanju, ja bih rekao, odnosno nekoj vrsti političke patologije koju imamo na sceni.
Odsutnost brige za budućnost jednog društva govori i o osiromašenju duha političkih aktera u Bosni i Hercegovini, smatra Tanja Topić, naglašavajući da aktualni politički akteri u Bosni i Hercegovini jednostavno nemaju šta da ponude svojim biračima.
I ono što njoj je zapravo jedino ostalo kao to oruđe koje ona i nada se da je uspješan recept koristi već decenijama, jeste igranje na tu kartu emocija, odnosno na zbijanje nacionalnih redova, na patriotizam, na neku vrstu, rekla bih, isprazne priče koja zapravo nema nikakve veze sa onim svakodnevnim životom običnog malog čovjeka u Bosni i Hercegovini.
Naši sagovornici slažu se i da se ova predizborna kampanja uglavnom svodi na političku manipulaciju biračima, koji su, kako navode, pogodno tlo, ali i da se s druge strane godinama unazad nije stvarala alternativa koja bi pružila odgovor na tu vrstu etnonacionalnih politika. Iz Banja Luke, iz Radija Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ukoliko u Crnoj Gori ne bude rezultata u istragama napada na novinare, moglo bi doći do promjena u toku pregovaračkog procesa, saopštio je evropski komesar Johannes Hahn u Skoplju na konferenciji Dana medija Zapadnog Balkana. To je još jedno upozorenje koje stiže sa visoke evropske adrese, zbog čega postavljamo pitanje da li ti navodi mogu zabrinuti crnogorske institucije i kolika je težina takvih upozorenja iz Evropske unije. Priredio Srđan Janković.
Nije prvi put da se sa visokih evropskih adresa pominje barem teoretska mogućnost da bi pregovori o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji mogli biti prekinuti. Najnovije upozorenje evropskog komesara Johannesa Hahna izrečeno u Skoplju, a tiče se izostanka rezultata istrage jednog od najbrutalnijih napada na novinara u Crnoj Gori, neće biti previše zabrinjavajuće za vlasti u Crnoj Gori, smatra predsjednik Skupštine Crnogorskog medija centra Duško Vuković. On podsjeća da i nakon prethodnih upozorenja Europske unije povodom nepromijenjenih društvenih anomalija nisu slijedile nikakve akcije.
Bojim se da se ponavljanjem određenih poruka iz Brisela ne povećava njihova specifična težina i u tom smislu one nisu zabrinjavajuće za vlast u Crnoj Gori, jer poslije takvih upozorenja ne slijede nikakve akcije. Ta prijetnja da bi pregovori mogli biti prekinuti nije vezano za određene konkretne poteze, nego uopšte za procjenu da se u ovim ključnim poglavljima nije odmaklo dalje, a tu naravno spada i ovaj odnos prema medijima i prema novinarima. Prema tome, čini mi se da to jeste neka upozoravajuća mantra koja se ponavlja.
Tokom konferencije Dana medija na Balkanu u Skoplju, direktno upitan kada će Evropska unija pokazati crnogorskim vlastima da je ozbiljna u naporima da zaštiti medije sa naglaskom na izostanak rezultata istrage oko ranjavanja vatrenim oružjem, novinarke Vijesti Olivera Lakić, komesar za proširenje Johannes Hahn je rekao da bi se liderska pozicija Crne Gore mogla promijeniti ukoliko ne bude imala rezultate u istragama napada na novinare. Također Hahn je konstatovao da pregovori mogu biti prekinuti ukoliko nema pomaka u poglavljima 23 i 24, a sloboda medija i bezbjednost novinara su neizostavan dio toga, kraj citata. Kancelariji za evropske integracije, koja djeluje u okviru premijerovog kabineta, uputili smo zahtjev za komentar povodom najnovijeg upozorenja komesara Hahna. Odgovor do slanja ovog izvještaja nismo dobili. Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović ne vjeruje da će doći do bilo kakve radikalne promjene u odnosu na proces evropskih integracija u Crnoj Gori.
Što se tiče same komisije i samog komesara Hahna, nekih 7-8 mjeseci njegovog mandata, ne vjerujem da će proći u nekoj snažnijoj posvećenosti približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji, kao što on i sam cijeli mandat dosadašnji ove komisije nije bio posvećen. Dakle, činjenica je da su se više pronalazili razlozi zašto usporiti i odvratiti zemlje Zapadnog Balkana nego što su se pronalazili putevi kako kroz približavanje zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji rješavati paralelno probleme sa kojima se izazove, sa kojima se suočavaju ova društva. I tu posljednju izjavu upravo tu znači u tom širem kontekstu, a to je da će vjerojatno se ponoviti niz kritika, ne samo za Crnu Goru nego za druge zemlje Zapadnog Balkana, ali da neće biti mnogo toga urađeno, da će doći do bilo kakvih radikalnih zaokreta u procesu pregovora kada je Crna Gora u pitanju.
Na pitanje da li će posljednje upozorenje eventualno uticati na crnogorske institucije da pojačaju napore u rasvjetljavanju napada na novinare i pomake u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, o čemu je govorio komesar Hahn, Radulović kaže:
zaočekivati je pomake u toj istrazi, kakvi će oni biti, to je pitanje, ali kažem, uvjeren sam da bi bilo kakav pomak dao značajan doprinos kredibilitetu aktualne vlasti institucije koje nam kontroliše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u Srbiji bilježimo različite reakcije povodom poruke komesara Evropske unije za proširenje Johannesa Hahna da neće biti pristupanja država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji ukoliko su ugrožene medijske slobode i sigurnost novinara. Dok jedni misle da medijska situacija u Srbiji nije prioritet Evropske unije, sve dok se ne riješi gorući problem Kosova, pa ni ne očekuju promjene na medijskoj sceni na koje sve manje nezavisnih medija, drugi već sada vide pozitivne pomake u toj oblasti. Više u priči Branke Mihajlović.
Dragan Janjić, glavni odgovorni urednik agencije Beta i član Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže da ne vidi da Evropska unija vrši ozbiljan pritisak na vlast u Srbiji kako bi se promenila medijska slika.
Moj utisak je da tu neće biti ničega dok se ne reše glavni politički problemi, i to mi nekako izgleda i logično, jer po prirodi stvari u međunarodnim odnosima prioritet je uvijek na osnovnim političkim problemima koje treba rešavati, koje u regionu, koje dakle u Srbiji.
Kaže Dragan Janjić.
Nadam se da će i ovakvi skupovi mogu da doprinesu da se makar malo počinje menjati situacija i mali koraci su vrlo važni.
Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinare Srbije, pak vidi pozitivne pomake na relaciji vlast-mediji.
Jedna najzad mala promjena se desila upravo jučer kada smo obavešteni da je Ministarstvo kulture poslalo dopis svim lokalnim samoupravama u Srbiji da na medijske projekte ne treba naplaćivati PDV, što znači da će više novca ostajati lokalnim medijima.
Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja opisuje stanje na medijskom tržištu Srbije.
Postavljanje
bukvalno medija koji nisu mediji, nego su sredstva propagande i odmazde koji su u funkciji izvršne vlasti, odnosno vlade i predsjednika.
Sličnu ocenu iznosi i Dragan Janjić.
Mi se suočavamo sa nečim što bi se moglo nazvati civilizacijski problem. Sve se teže na tržištu zarađuje od prodaje ozbiljnih i odgovornih informacija. Pošto su tržišta sva medijska zatrpana, kolokvijalno rečeno, đubretom, jel tako? I onda su nastaje jedan haos u kome se vrlo teško snaći, a plus toga političke oligarhije i razni drugi centri moći vrlo vešto koriste situaciju da bi zapravo zadržali takvo stanje koje im odgovara.
U Srbiji pravdu novinari pred sudom retko dobijaju. Suđenja u slučaju kad funkcioner tuži novinara su efikasna i brza, dok tužbe novinara protiv visokih zvaničnika traju godinama ili zastarevaju i nikada ne dođu pred sud. Novinari su podsjetili Hana na njegovu izjavu od pre 3 godine povodom tadašnjeg izveštaja Reportera bez granica o medijima u Srbiji. Citat, već sam više puta čuo da se govori o kršenju slobode medija u Srbiji i uvek pitam za dokaze jer glasine nisu dovoljne, rekao je Han početkom 2015. godine. Šta se od tada promenilo? Za Reportere bez granica situacija je sve gora i gora. Prema ovogodišnjem izveštaju, Srbija je pala za 10 mesta na listi medijskih sloboda, a sada je na 76. od ukupno 180 ispitanih zemalja. Pod predsjednikom Aleksandrom Vučićem Srbija je postala zemlja gdje je nebezbedno biti novinar, što je jasno prema alarmantnom broju napada na novinare koji nisu istraženi, rešeni ili kažnjeni, navodi se u delu izveštaja Reportera bez granica o Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije, između ostalog možete čuti. Ove godine u prve razrede srednjih škola u Republici Srpskoj uvedena je vjeronauka kao izborni predmet. Nadležni se potpuno oglušili na stavove predstavnika akademske zajednice koji su ukazivali na to da vjeronauci nije mjesto u školi.
Dok imate ponovo institucije javne škole koje se zovu po nekim vjerskim ličnostima, o tome vidimo da je nama religija itekako postala javna, a nije privatna, kako bi trebalo biti u sekularnoj uređenoj državi.
Jesu li se hrvatska i slovenska politika iznova ukopale u stare rovove nakon objave internih materijala pravne službe Evropske komisije koji daju za pravo Sloveniji u graničnom sporu?
Komisija je raspravila ovu temu i ne vidim da se planira raspraviti je ponovo.
Poljoprivrednici u Srbiji čekaju ocjenu antimonopolske komisije o eventualnoj zloupotrebi položaja uljara na tržištu.
Ove godine su izašli, bili s nekom cenom od 24 dinara za suncokret, prošle godine je bio 36. Pa postoji država ovdje, država čemu brine, o stranim investitorima ili o svojim građanima?
Ove godine u prve razrede srednjih škola u Republici Srpskoj uvedena je vjeronauka kao izborni predmet. Zapravo učenici mogu da biraju između pohađanja vjeronauke ili drugog predmeta koji se zove kultura religija. Time su se nadležni u tom bosansko-hercegovačkom entitetu potpuno oglušili na stavove predstavnika akademske zajednice koji su nekoliko mjeseci ranije javnim saopštenjima i pismima ukazivali na to da vjeronauci nije mjesto u školi i da se njeno uvođenje dešava na mala vrata bez bilo kakve ozbiljne javne rasprave. Milorad Milojević donosi detalje.
Učenici prvih razreda srednjih škola u Republici Srpskoj odmah na početku ove školske godine trebali su se opredijeliti hoće li pohađati nastavu iz vjeronauke ili će slušati predavanja iz predmeta kultura religija. Nigdje nema zvaničnog podatka o tome koliko se srednjoškolaca opredijelilo za to da nakon osnovne škole vjeronauku počne da uči i u srednjoj školi. Nema podataka ni o tome koliko učenika pohađa nastavu iz pravoslavne vjeronauke, a koliko ih izučava vjeronauku i iz drugih konfesija, pošto je i tu, prema informacijama iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, data mogućnost izbora. U našem razgovoru sa srednjoškolcima vidljivo je da su i njihovi stavovi podijeljeni, učenica prvog razreda jedne od srednjih škola u Banja Luci, Ivana Jakovljević, nije odabrala da uči vjeronauku uz sljedeće obrazloženje.
Znači, djeci se ukazuje na to da su drugačiji od svojih drugova i drugarica iz razreda, dijele se u grupe, postaju sve svjesniji svojih različitosti i postaju sve netolerantniji prema pripadnicima drugih religija.
Banja Lučki srednjoškolac Petar se pak zalaže za pohađanje vjeronauke.
Pa eto, da se bolje poznamo sa našom vjerom i kulturom.
Aleksandra Petrić iz Banja Luke, roditelj je djeteta koje iduće godine kreće u srednju školu, mišljenja je da vjeronauci nema mjesta u školi, te da je uvođenje konfesionog predmeta bez javne rasprave potpuno pogrešno, jer se, kako kaže, radi o pitanju koje se tiče osnovnih građanskih prava i sloboda.
Ovo je sekularna zemlja i crkva bi trebalo biti odvojena od države, međutim u praksi to nije tako. Uvođenje religijske nastave u formalno obrazovanje u osnovne, a sada i u srednje škole je dovelo u pitanje individualne slobode pojedinca da izabere i praktikuje religiju u svojoj privatnosti, u porodičnom okruženju, da to bude lični izbor. Ukoliko je religija dio formalnog obrazovanja, čak i kao izborni predmet, time se stvara okruženje da oni koji nisu religiozni nisu društveno prihvatljivi. Prestaje biti opcija, a postaje uslov da se uklopiš u društvo, da funkcionišeš u njemu, a ne van njega.
Profesori sociologije sa Fakulteta političkih nauka i profesori Filozofskog fakulteta u Banja Luci javno su pitali kako to vjeronauka pomaže u usmjerenom srednjoškolskom obrazovanju ili zbog čega se uvodi vjeronauka ako se stalno radi na smanjenju obima izučavanja humanističkih i društvenih nauka poput filozofije i sociologije. Jedan od potpisnika javnih saopštenja je i sociolog religije Duško Trninić.
Pedagoški zavod nije uveo taj predmet, već ga je uvela Srpska pravoslavna crkva u dogovoru sa predsjednikom entiteta. Niti jedno, niti drugo nije nadležno za obrazovni sistem u Republici Srpskoj, a ranije je iz Pedagoškog zavoda kođe dopis došao školama, gdje se to pogledao, gdje se zabranjuje, znači, bilo kakvo istraživanje u vezi vjeronauke. Mi objektivno ne znamo kakav je stav djece, da imamo neko neutralno ili nezavisno istraživanje o samom predmetu, znači, prosto ne znamo kakav je sadržaj predmeta.
Plan je da u narednih nekoliko školskih godina vjeronauka bude uvedena i u druge, treće i četvrte razrede srednjih škola. Uvođenje konfesione nastave u srednje škole također je jedan od dokaza kako smo samo prividno sekularno društvo, zaključuje Duško Trninić.
Znači, samo moment dok imate vjerske službenike koji sasvim normalno drže nastavu u svjetovnim, znači javnim školama, dok imate vjerske praznike koji se obilježavaju kao entitetski, dok imate državne službene, odnosno entitetske službenike koji polažu zakletvu u vjerskim institucijama, dok imate ponovo vjerske službenike koji prisustvuju zasjedanju skupštine i slično, dok imate ponovo institucije javne škole koji se zovu po nekim vjerskim ličnostima, o tome vidimo da je religija itekako postala javna, a nije privatna, kako bi trebalo biti u sekularnoj uređenoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Izglasavanje nove slovenske vlade pod predsjednikom Marijana Šareca moglo je označiti novo i mnogo prijateljskije razdoblje odnosa između Slovenije i Hrvatske. Međutim, nakon objave internih materijala pravne službe Evropske komisije koji daju za pravo Sloveniji u graničnom sporu i odbijanja Evropske komisije da izmijeni svoj stav da se dvije države trebaju dogovoriti, slovenska politika iznova se ukopala u stare rovove, kažu poznavatelji prilika. Sa njima je razgovarao Enis Zebić.
Mnogo se očekivalo od nove slovenske vlade lijevog centra što se tiče odnosa s Hrvatskom. U kampanji je sadašnji neiskusni i prilično neupućeni premijer Marijan Šarec stidljivo najavljivao korekciju do sadašnjem tvrdom stavu službene Ljubljane prema Hrvatskoj i uspostavu dijaloga, podsjeća u izjavi za naš program dobar poznavatelj hrvatsko-slovenskih odnosa Denis Romac iz Novog lista.
A važno je primijetiti da je novi slovenski premijer najavljivao i da će njegovo prvo putovanje, zapravo biti putovanje u Zagreb, a najavljivao je i uklanjanje one sramotne čelad žice na granici sa Hrvatskom. I sve je to, dakle, budilo nadu u promjenu slovenske politike prema Zagrebu.
I tada njemački Der Spiegel objavljuje internu analizu pravne službe Europske komisije koja je suglasna sa slovenskim stavom u tužbi protiv Hrvatske da Hrvatska nepoštivanjem arbitraže krši pravo Europske unije u režimu ribarenja, šengenskoj zoni i još nekim područjima. Međutim, Europska komisija i njezin predsjednik Jean-Claude Juncker su i nakon što je ovaj interni dokument procurio u javnost ostali pri stavu da se dvije države trebaju dogovoriti oko granice. Na upit slovenskih novinara smislu zašto komisija ne mijenja svoj stav, glasnogovornik komisije Margaritis Šinas kazuje kako brojne interne dokumente koji možda kruže po komisiji ne komentira. Komisija je raspravila ovu temu i ne vidim da se planira raspraviti je ponovo. U Sloveniji je to doživljeno kao hladan tuš. Dojučerašnji premijer, a sada ministar vanjskih poslova, Miro Cerar. Ako komisija kao jedna od temeljnih institucija Europske unije zanemari jedan važan pravni stav u tom pitanju, to znači da ne poštuje dosljedno načelo vladavine prava i to je jedan opasan presedan. Objavljivanje pravne analize i Junckerovo ostajanje pri stavu da dvije države dogovorom trebaju riješiti granični spor bilo je slovenskoj strani dobar alibi da od svih tih najava zatopljenja prema Hrvatskoj odustanu. Denis Romac.
Nakon ovog navodno velikog otkrića o Junckerovoj pristranosti, slovenska politika se ponovno ukopava u onim starim rovovima i time je osiguran kontinuitet politike bivšeg premijera Cerara i bivšeg šefa diplomacije Erjavca, bez obzira na to što je ta politika bila neuspješna, što je Europska komisija u više navrata odbacivala takvu politiku Slovenije prema Zagrebu, ta politika sad dobiva ovim dodatnu potvrdu.
Cilj svega ovoga je, pretpostavlja Romac, otežavanje Hrvatskoj pristupanja šengenskoj zoni, što je hrvatski vanjsko-politički prioritet, a u čemu Slovenija, kao i u gotovo desetogodišnjem blokiranju evropskog puta Hrvatske, vjerojatno nije usamljena.
U ovom slučaju je jasno da takva politika koja ne želi u ovom trenutku proširenje Šengena, sigurno ima širu potporu u okviru Europske unije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poljoprivrednici u Srbiji čekaju ocjenu antimonopolske komisije o eventualnoj zloupotrebi položaja uljara na tržištu. Uz podsjećanje da je prošle godine otkupna cijena suncokreta bila minimum 0,08 eura viša, poljoprivrednici su od komisije zatražili da ispita da li se otkupljivači ponašaju kartelski. Ovo je samo jedan u nizu problema na koji se žale. Visoke cijene goriva i zakupa zemljišta sve ih češće primoravaju da svoju zemlju prodaju i traže druge poslove. Slušamo Ivu Martinović.
Cijena zemlje po Vojvodini otišla nebu pod oblake, na osnovu čega ne znam, a cijenu zemlje i cijenu zakupa diktiraju neki veliki igrači.
Tako situaciju na severu Srbije opisuje poljoprivrednik Ivan Vidaković iz Žednika u Bačkoj. Na slične probleme žali se i Miroslav Grubanov iz naselja Crepaja u Južno-Banatskom okrugu.
Sad niko ništa sedno dogovori se. Ove godine su izašli, bili s nekom cenom od 24 dinara za suncokret, prošle godine je bio 36. Pa postoji država ovdje, država u čemu brine, o stranim investitorima ili o svojim građanima?
Upravo su nezadovoljni otkupnom cenom suncokreta, nakon što je najveći otkupljivač, kompanija Viktorija, ponudila 28,5 dinara po kilogramu, poljoprivrednici nedavno protestovali zahtevajući sastanak kod resornog ministra. Oni traže da se otkupna cena poveća na 35 dinara, jer je, kako navode, toliko u okruženju.
Prati se kretanje na tržištu suncokreta i u slučaju nepredviđenih poremećaja preduzeće se mere.
Obećao je ministar Branislav Nedimović na sastanku sa predstavnicima Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije. Na pitanje da li će popustiti ako proizvođači bojkotuju otkup, u Viktorija Grupi su naveli da su utvrdili konačnu cenu za rod suncokreta za ovu godinu. Viktorija Grupu nedavno je kupio vlasnik MK Grupe Miodrag Kostić. U saopštenju dve kompanije navedeno je da MK Grupa u 70 opština u Srbiji obrađuje 30.000 hektara zemlje i da je ujedno najveći izvoznik žitarica. Viktorija Grupa, čija je osnovna delatnost trgovina i prerada uljarica, sarađuje sa više od 300 poljoprivrednih zadruga. Prema upozorenjima pojedinih stručnjaka, upravo poljoprivredu u Vojvodini poslednjih godina karakteriše enormna koncentracija vlasništva nad zemljom.
Ne mogu pet tajkuna. Ukupan broj njih 7-8 ljudi drže preko 200.000 hektara zemlje.
Kaže agroekonomski analitičar Milan Prostran. Takav kapitalizam u poljoprivredi bez zakonskog ograničenja veličine poseda uništava male seljake koji sa po 10-20 hektara u ovoj situaciji gube svaku konkurentnost. Država forsira velike kompanije i strane investitore dajući im u zakup hiljade hektara po povoljnoj ceni i po pravu prečeg zakupa, dok za većinu domaćih poljoprivrednika subvencije su minimalne. U Europi su one pak deo državne politike, a posjedi su ograničeni na par stotina hektara.
subvencija ima 4000 po hektaru, 30 evra. To je sprdnja, to samo da bi ispoštovo kao evo dao samo.
Kaže Miroslav Grubanov iz Trpaje.
I repromaterijal raste i nemamo mi jedini valjda na svetu, nemamo regresirano dizel gore.
Odsustvo sluha za probleme vojvođanskih paora datira još iz vremena bivše Jugoslavije, kada je Vojvodina po ukupnom stepenu razvijenosti bila odmah iza Slovenije, navodi Milan Prostran, koji je u to vreme bio na visokim funkcijama u saveznim ministarstvima.
Ona je definitivno bila žitnica i, što bi rekli narodski, majka hraniteljica svih tadašnjih 8 država. Hranio i spašavao naciju od najvećih poniženja, pogotovo u periodu 92-96. Dakle, tada je taj seljak izneo ceo teret na svojim plećima.
Danas bi država, prema njegovim rečima, morala da promeni politiku i da počne da pomaže malim poljoprivrednicima.
Bilo je to sve u ovoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji, između ostaloga, možete čuti što je u dnevniku zapisao utorak 11. septembra književnik iz Zagreba Roman Simić.
Večeras je hrvatska nacionalna vrsta izgubila od Španjolske rezultatom 6-0. Gledam ispod oka mračne misli, ali ne zbog poraza, zbog ravnodušnosti. Možda čak i malo likovanja.
Posjećamo na neke od tema iz naših programa. Što kažu građani BiH, da li se isplati baviti politikom?
Naravno da isplatilo baviti se politikom, to je uvijek hodanje po ivici zakona.
Ja mislim da se isplatilo, svako tu dobija dobro ovo.
Izlaze 5 puta bogati nego što su ušli, da ne izlaze ne bi se bavili politikom.
Zašto građani Crne Gore ne pokazuju suviše emocije? Sociološkinja Anđa Backović.
U Crnoj Gori još uvijek su vrlo živi stereotipi da je pokazivanje emocija, posebno kad su muškarci u pitanju, dokaz ranjivosti, slabosti, da nema snage i hrabrosti.
Građani Beograda sve nezadovoljniji naletom investitora koji ne biraju sredstva.
Mi svi idemo danas i u Pariz, i u London, i u Berlin, i u Barcelonu, i u Madrid, a svoj sopstveni grad razrušavamo nemilice, tako. I hoćemo na mestu Beograda podignemo Dubai, Kuala Lumpur, Abu Dhabi.
Toliko uvodu, detaljnije u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove stranice ispisao Roman Simić, književnik iz Zagreba.
8.9.2018. subota. Gotovo jednako pravilno kao godišnja doba, ritam je kroz godinu udaraju književni festivali. Koliko god da su takvi susreti sami postali žanr za sebe, u onim sretnim trenucima kada se poklope ljudi, atmosfera i čudljiva komunikacijska zvježdja, na festivalima se oslobađa neka dobra i dobrodošla energija, nešto što barem neki od nas neće tako skoro zaboraviti. O tome razmišljam dok na posljednji dan ovogodišnjeg festivala svjetske književnosti pripremam dvostruki portret, moderaciju razgovora s meksičkim piscem Antonijom Ortuňom i našim Juricom Pavičićem. Romani su dobri, pisci pametni i razgovorljivi, ali ono što će dobiti publika u kinu Europa niti je na to mjesto za knjige, niti njihov produžetak. Što je onda to? Pri bilo čega drugoga na pamet mi pada ovoljetni brod za Zlarin i spontano okupljen žičani trio koji uveseljava ekipu na gornjoj palubi. Radost nišćega. 9.9. nedjelja. Dan odmora. Tako se to kaže. Maziti mačku, prošetati s Donatom, odgovoriti na mailove, otići u nabavu, skuhati ručak, javiti se mami, oprati robu, u red dovesti stan, koliko je to moguće pozatvarati dugove koji su se nakupili prošloga tjedna. Popodne mi dolaze Milan i Marko, na kratki izlet u taj moj život razvedenog samca u gradiću pokraj Zagreba. Pričamo o djeci, odgoju, braku, konzultiramo kalendare i pola sata bezuspješno gađamo vikend za obiteljsko okupljanje. Odrasli smo zajedno, a čini se da su nam odrasle i teme. Jednog od ovih dana valjalo bi upriličiti susret i s prijateljima samcima, onima bez djece, razvedenima, onima u potrazi za partnerom, prijateljima s ljubavnicama i prijateljicama s ljubavnicima. Čisto da se vidi bogatstvo te naše lijepe paralelne stvarnosti. I umjesto da bujim u neku romantičnu komediju, ja već pretražujem portale, otvaram i zatvaram vijesti, otvaram igricu na potez dva, ne više, Ali kad mačka počne protestirati i tražiti da odemo u krevet, pogledam na sat i poželim da nisam. Dok očajam perem zube, pred očima mi se u screenshotovima mojih kasnonoćnih osvajanja miješaju tekstovi o Vučićevom posjetu Kosovu, o nemirima u Njemačkoj, uzletu desnice u Švedskoj. Sjetim se Kafke koji je u osvit velikog rata u dnevnik zapisao. Njemačka je objavila rat Rusiji. Poslije podne, škola plivanja. Igre velike, igre male. Sve na dohvat klika, pa i mi. 10.9.2018. ponedjeljak. Već neko vrijeme ne mogu pisati za odrasle, pa pišem za djecu. Počelo je kao utješna nagrada, ali više nije. Veseli me, uživam, učim, ali kad god si postavim neko od onih uobičajenih pitanja za koji uzrast pišeš, kome se obraćaš, ispada da nisam ništa pametniji. Za koga dakle pišemo kad pišemo za djecu? U mom slučaju, najpoštenije reći ne znam. Možda sve to pomalo, plus još ponešto. Možda, kao i sve drugo, i za djecu pišemo sebi i za sebe. Nemamo li pravo biti sebični, zaokupljeni onim što nam se događa, okrenuti sebi, mi djeca, mi pisci, a od svih ponajviše mi pisci za djecu. 11.9.2018. utorak. Mislio sam da neću, ali ipak to činim. Nogomet. Volio bih napisati, nogomet je najsporednija sporedna stvar na svijetu, pa to i pišem. Ali srce još nije na mjestu. Želio bih naime da je na listi sporednih stvari nogomet sporedno sporedan, ne više od toga. Nije naravno problem u nogometu, volim ga gledati, čak i igrati. Problem je sve ono što nogomet znači. Večeras je hrvatska nacionalna vrsta izgubila od Španjolske rezultatom 6-0. Gledam ispod oka mračne misli. Ali ne zbog poraza, zbog ravnodušnosti. Možda čak i malo likovanja. Jer skrušeno priznaje moj grijeh, recidivisam. I zadnjoj se epizodi napadaja navijanja za nacionalni tim nisam mogao skrivati. Javno ispovijedam moj veliki grijeh da sam sudjelovao u više ili manje masovnim okupljanjima povodom televizijskih prijenosa utakmica Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji, da sam navijao, veselio se, urlao kroz prozor, kupovao i pio više piva nego inače, baš kao i svaki drugi normalan muškarac. Moj veliki, moj preveliki grijeh. Priznajem i to da, poučen iskustvom, nisam bio previše iznenađen kad je nakon nogometnog pijanstva uslijedilo grubo otrežnjenje, kao i to da je mamurluk bio bolji nego ikad. Možda je, kako kažu, stvar u godinama, a možda u konačnoj spoznaji da reprezentacija koja u svoj doček uključi Marka Perkovića Thompsona, igrači koji ga pozovu na pozornicu i trener koji zaključi da takav potez podržava 95% ljudi, a preostalih 5% neka se slobodno ljuti, nije ga briga, da svi oni jednostavno ne mogu biti moja reprezentacija. Gadan mamurluk u kojem shvatiš da ta repka nije igrala za tebe, niti za zemlju u kojoj želiš živjeti, da nije igrala za zemlju u kojoj želiš da žive tvoja djeca. Ukratko, da nogomet nije tvoj, da ti je bolje da se malo smiriš, liječiš i da daljnjeg abstiniraš. 12.9. srijeda. Moja sestra ima curu, zapravo ženu. Oženio ih Elvis u Las Vegasu, a to se broji duplo. Žive u Berlinu. Kada se gleda odavde, Berlin je to neko stanjeno mjesto u kojem se stvari poput toga da cura živi s curom s kojim je u Vegasu oženio Elvis, normalno. Zapravo, mjesto u kojemu je normalna većina stvari, a ova konkretno nije ništa posebno, više neka malograđanska dosada. Nedostaje mi ta moja sestra. Svijet je mali, ali ne znam hoće li se ikad više vratiti, hoćemo li ikada živjeti u istoj zemlji. Hrvatska nije i nikada neće biti Berlin. Tu su njih dvije slične. I moja sestra naime nije baš luda za drastičnim promjenama. Kad o njoj razmišljam sebično, bilo bi dobro da je tu. Ne samo kao dio obitelji, nego i kao netko koga bih želio imati za susjeda, znanca, koga bih volio gledati na televiziji, prisluškivati mu razgovore u kafiću ili u tramvaju. Duhovita je, pametna, dobra, hrabra, blesava, svira gitaru, piše, igra čovječe, ne ljuti se, radi dobre ludosti. 15.9. četvrtak. Ljutika. Odakle ona? Nisam jeo danas, ni jučer, ni ove godine, nisam jeo prošle, a kad smo već kod toga gotovo sigurno ni pretprošle. Ali odjednom njezina kiselost i miris, njezina boja, hrđe i truloga lista, tekstura kada je prstima vadiš iz kvasine i zagrizaš, ubacuju se tko zna otkuda i zauzimaju me na prepad. Misteri. Pravi puč. Odakle dolazi ta diverzantska ljutika? I zašto? Jedino što mogu smisliti moja je baka. Mrtva već pola godine, ona je bila jedina koju je kiselila, jedina koju je nudila, jedina kod koje sam je jeo, ili bolje, nisam jeo. Godinama neprihvatljivi okusi, odbojni i prezirani, koji preskaču generacije i kojima se vraćamo kao odrasli, da otkrijemo da smo postali oni, naše djedove i bake, naši roditelji, da starimo. To je ljutika. 14.9.2018. petak. Ivica Puljak, fizičar i član predsjedništva stranke Pametno, jedini je političar kojeg bih mogao nazvati simpatičnim. Artikuliran, pristojan, duhovit, uspješan, u svojoj struci, pametan. Ne vidim kako bi mogao uspjeti u hrvatskoj politici. Ali zašto bi to i bilo najvažnije? Puljak je onako zna reći da na globalnoj razini živimo u najboljem dobu u povijesti ljudskog roda. Na svijetu nikada ne je bilo manje gladi, siromaštva, ratova i nepismenosti, a ljudi nikada nisu živjeli dulje, zdravije i sretnije. Pa zašto se onda uglavnom osjećamo tako ugroženo, tako bijesno, nezadovoljno, loše? Što je potrebno da nas učini sretnima? Je li rješenje u tome da razmišljamo globalno? Je li rješenje u braku, ljubavi, djeci, nogometu, Berlinu, školi plivanja, književnosti, kuhanju? Ima li rješenja? Što je sreća tebi?
Bio je to dnevnik tjedna zagrebačkog književnika Romana Simića. Od 15. do 21. septembra dnevnik će voditi Ivan Brzev, bivši novinar, u vrijeme Slobodana Miloševića, protjeran sa tadašnje televizije Beograd.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od tema iz naših programa. Za svu imovinu koju ne prijave, evropski političari budu novčano kažnjeni, a i oni sami zbog toga podnose ostavku. Bosansko-hercegovački političari za imovinu koju su stekli tokom obnašanja mandata ne odgovaraju nikome. U imovinske kartone uoči izbora prijavljuju što žele, a usprkos tome što vladine sektor dokumentira sve ono što imaju, niti jedna pravosudna institucija nije se bavila tim pitanjem. Priču ima Dženana Karabegović.
Koliko se u Bosni i Hercegovini isplati biti političar, najbolje ilustruju imovinski kartoni koje su priložili Centralnoj izbornoj komisiji kao kandidati za neku od funkcija na predstojećim oktobarskim izborima. Među njima prednjači Nikola Špirić, koji je prije dva dana stavljen na crnu listu SAD-a i to zbog korupcije. Špirić, koji se nalazi na SNSD-ovoj kandidatskoj listi za Skupštinu Republike Srpske, prijavio je da su mu plate i dodaci kao poslaniku u državnom parlamentu mjesečno iznosili oko 2800 eura. Mimo toga, Špirić je prijavio autorski honorar od 52.500 eura, te još dvije plate u vrijednosti od 2.500 eura. Osim novca, ovaj državni poslanik ima kuće, stanove, poslovne prostore, garaže i automobil. Prijavio je stan u Beču koji je kupio kćerki, čija je vrijednost 400.000 eura, te sinu u Beogradu. Ima i ušteđevinu od 80.000 dolara, 32.500 maraka, 21.800 franaka i 189.200 eura. Evo šta građani Banja Luke, Stanko i Milan, i Goražda, Idris, Ines i Munib kažu o tome da li se isplati biti političar u Bosni i Hercegovini.
Naravno da isplatilo baviti se politikom, to je uvijek hodanje po ivici zakona i što si više u politici u Bosni i Hercegovini ulaziš bliže kriminalu i nekim tamnim zakulisnim radnjama gdje i kako oni žive, njima je dobro, a kako je običnom puku koga šiša.
Mislim da si isplatljivo, svako tu dobija dobro ovo.
Izlaze 5 puta bogati nego što su još, da ne izlaze ne bi se bavio politiku.
Ne vidim ništa drugo da političari rade, osim da stvaraju sebi i kuće i vile i nešto što ne zaslužuju ni u kakvom pogledu.
Isplati se njima biti u toj politici, jer oni imaju veliku i debelu korist, zapošljavaju svoje, ne gledaju na ovo sitno.
Nisu samo političari na državnom nivou zaradili od bavljenja politikom. I oni na nižem nivou ne zaostaju za njima. Najmoćniji načelnik prema podacima Centralne izborne komisije Sead Džafić, prvi čovjek Alesije gradića sa nešto više od 2000 stanovnika. On raspolaže sa 23,3 miliona eura. U Centru za istraživačko novinarstvo, koje već deceniju istražuje imovinu BH političara, kažu kako istraživanja pokazuju da najveći broj njih na početku političke karijere nisu imali nekretnine, kompanije ili automobile, ali da se već nakon prvog mandata bilježi rast imovine. Ono što predstavlja apsurd, prema riječima novinara Cina Aladina Alagića, jeste da političari prema zakonu moraju prijaviti svoju imovinu, ali da to ne rade, jer sankcija nema. I ne samo to, niti jedna nadležna institucija nije reagovala na objavljene podatke.
Mi smo takve priče objavljivali konkretno. U priče vezali smo i dokumente na koje se odnose za neke nekretnine, za primanje i tako dalje. Međutim, nadležne institucije nisu reagovale, nisu od nas tražile dodatne informacije, ali je interesantno da zakon obavezuje da političari sve prijave ono što je u njihovom posjedu, međutim, nema nikakvih sankcija ako to ne urade. I to je jedan paradoks možda tog zakona na koji treba obratiti pažnju i sigurno urediti malo bolje.
Sa ovakvom ocjenom se slaže i analitičarka Ivana Marić. Ona za naš radio navodi da se ni jedan političar ne može na osnovu prihoda porediti sa poduzetnicima.
U
Bosni i Hercegovini se najviše isplati biti političar, što u suštini nije slučaj u drugim državama u kojima političari onako prosječno zarađuju, u stvari ne mogu se porediti sa poduzetnicima. To potvrđuje činjenica da su kod nas najbogatiji ljudi u stvari političari, da to nisu poduzetnici. Tako da je meni žao što nemamo zakon o porijeklu imovine kao što je to bio nekad u Jugoslaviji, pa da se sva ona imovina kojoj ne mogu dokazati porijeklo oduzima.
Treba reći kako su primanja BH političara, posebno državnih poslanika, najveća u regiji, ali i to da još niko na nivou države, entiteta, kantona ili opština u Bosni i Hercegovini nije odgovarao za porijeklo imovine i novca koje posjeduje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Srđan Vlagovčanin, predsjedavajući upravnog odbora Transparency International u BiH, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega pravosuđe u BiH efikasnije ne procesuira slučajeve korupcije visoko pozicioniranih političara, nakon što je američka administracija na crnu listu stavila državnog poslanika Nikolu Špirića zbog umješanosti u korupciju u javnom sektoru.
Ja mislim da je žarište problema kada je u pitanju procesuiranje korupcije, odnosno neprocesuiranje korupcije, upravo u tužilaštvima. Tužilaštva do sada su zapravo pokazala jako nizak nivo sposobnosti da se uhvati u koštac sa procesuiranjem političke korupcije. I mislim da ta borba ili polazišna tačka mora krenuti od tužilaštava. Mislim da su tu iskustva drugih zemalja možda primjenjiva u Bosni i Hercegovini, kao što je slučaj bio u Albaniji, da su zapravo čitav pravosudni sistem bio izložen jednoj vrsti lustracije, odnosno provjeri da li su ljudi koji obavljaju pravosudne funkcije dostojni tih funkcija, da li su involvirani organizovani kriminal i korupciju, i mislim da to Bosnu i Hercegovinu čeka. Ono što je s druge strane ohrabrujuće da Evropska unija prepoznala to kao problem upravo u ovoj novoj strategiji i da najavljuje jednu vrstu pojačanog angažmana kroz slanje posebnih misija koje će se baviti vladavinom prava. Zapravo smo u takvoj situaciji da moramo očekivati političku volju za borbu protiv korupcije upravo od onih koji imaju najdirektniju korist da se borba protiv korupcije ne desi, jer to su kriminalne političke strukture. Mislim da Sjedinjene Američke Države već duži niz godina imaju jednu praksu širenja svoje nadležnosti, proširivanje dakle nadležnosti kada je u pitanju borba protiv korupcije, odnosno procesuiranje ili nastojanje, dakle ukazivanje na problem korupcije i u drugim zemljama. Mislim da će se takva praksa zapravo sasvim sigurno nastaviti i u budućnosti. Dakle, jako veliki broj slučajeva korupcije je bio medijski eksponiran kroz različita istraživanja i napise, međutim i one slučajeve gdje su istrage bile otvarane od strane tužilaštava, mada se radi o jako ograničenom broju, su zapravo pokazivale svu nesposobnost ili ako hoćete nedosljednost tužilaštava u procesuiranju takvih slučajeva, što nam zapravo sve jasno daje indikaciju da je politička kontrola nad radom pravosuđa nešto što je primarni problem.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Članstvo Kosova u Interpolu, što Srbija nastoji osujetiti, isključivo je političko pitanje, ali bi trebalo voditi računa i o posljedicama koje bi nesuradnja Beograda i Prištine mogla imati kada je u pitanju borba protiv organiziranog kriminala, ocjenjuju sugovornici Ognjena Zorića.
Bez međunarodne saradnje nema ni borbe protiv organizovanog kriminala, ističe kriminolog iz Beograda Dobrivoje Radovanović. U suprotnom, dodaje, stvara se teren na kome kriminal može da profitira na mnogo načina. Upravo se to često može čuti kada se govori o Kosovu, gde se usled komplikovane političke situacije na severnom delu ne može jasno odrediti koliko se ostvaruje bezbednosna kontrola od Beograda, Prištine ili međunarodnih snaga, dok na ostatku teritorije na kome se primenjuju zakoni Kosova, poternica koju, na primjer, raspiše Interpol, ne znači mnogo, s obzirom da nije članica. Predstojeću Generalnu skupštinu Interpola, čelnici Kosova vide kao priliku da se pridruže, dok zvanična politika Srbije ulaže napore da to spreči, baš kao i članstvo Kosova u drugim međunarodnim organizacijama poput UNESCO. Tako se, mišljenje je Dobrivoja Radovanovića, došlo u situaciju u kojoj se politika našla na putu suzbijanja jednog veoma ozbiljnog problema.
Sa tog stanovišta gledano je potpuno iracionalno imati bilo kakve prepreke političke prirode borbi protiv kriminala. Iako je taj fenomen skopčan na neki način sa politikom, ali mislim da je prioritet ipak borba protiv organizovanog kriminala koji razara biće svake države. Voleo bih da to nije slučaj, ali nažalost politika je dominantna u balkanskom regiju i ima prioritet nad svemu.
Odgovarajući upravo na kritike da bi Kosovo, ukoliko bi bilo u Interpolu, moglo uspešnije da se suočava s kriminalom, ministar policije Srbije Nebojša Stefanović septembra prošle godine je rekao da Priština, ukoliko želi da se izbori s kriminalom, to jednostavno treba da uradi, a ne da teži ka članstvu u raznim organizacijama. Odgovorni urednik nedeljnika Vreme, Filip Švarm, mada je i sam stava da članstvo u nekoj organizaciji samo po sebi ne znači mnogo, ukazuje ipak da je za borbu protiv kriminala neophodna saradnja, koja bi se, dodaje, ukoliko bi bilo volje, ostvarila i bez Interpola.
Prije svega ovdje je to politički. Ne vjerujem da bi članstvo Kosova u Interpolu napredilo saradnju između Srbije i Kosova u borbi protiv organiziranog kriminala na nekom formalnom nivou, jer kao što vidite, iako je, ako se sjećamo, dakle, albanske rukometašice iz Kosova, iako je Srbija prihvatila da će igrati u Srbiji, oni nisu igrali. Dakle, dok se to ne sredi, nikakva formalna članstva tu ne mogu bilo šta da promijene.
Utakmica koju pominje bila je deo kvalifikacionog turnira juniorki za svetsko prvenstvo. Mada su i Srbija i Kosovo deo Evropske rukometne federacije, meč nije odigran, a Srbija je za kaznu suspendovana sa turnira. Ključ je u nedostatku saradnje, ističe Švarm, što je, dodaje, boljka čitavog regiona kada se govori o borbi protiv organizovanog kriminala.
Mislim da sigurno da ovaj kriminalci profitiraju, ali zbog nesaradnja. I ne samo zbog Srbije i Kosova, nego mislim da ta saradnja u čitavom regionu nije dobra. Da u čitavom regionu taj politički element pretežan stručno i da se ovdje teško ostvaruje ta profesionalna afirmacija bez političke podrške. Dakle, prije svega, da bi došlo do te suradnje, mora i društvo da se promijeni u regionu.
Kosovo je u 2017. godini odustalo od zahtjeva za prijem u Interpol, ali i UNESCO, usled nedovoljne podrške za članstvo. Ovogodišnja Generalna skupština Interpola održava se od 18. do 21. novembra, a iz Prištine je, podsjetimo, u junu saopšteno da imaju potvrdu da je njihov zahtjev za članstvo uvršten u nacrt dnevnog reda 87. sednice. Ministar spoljnih poslova Kosova, Bedžet Pacoli, tada je naveo i da očekuju da ove godine budu primljeni. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Nećemo bagere vaše na starine naše, nećemo Beograd stari da se kvari. Ove poruke ispisane su na transparentima okačenim na starim kućama građenim autentičnim stilom u Topolskoj ulici u Beogradu. Ljudmila Cvetković prenosi stavove ogorčenih stanara.
Mi svi idemo danas i u Pariz, i u London, i u Berlin, i u Barcelonu, i u Madrid, a svoj sopstveni grad razrušavamo nemilice, je li tako? I hoćemo na mestu Beograda podignemo Dubai, Kuala Lumpur, Abu Dhabi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa stanovnica Topolske ulice, antropološkinja Jasna Đokić. Žitelji okupljeni u udruženju građana Topolska pokrenuli su akciju jer je, kažu, divljenje investitora poslednjih godina došlo do te mere da se podižu razni objekti koji nisu adekvatni ambijentalnim uslovima kraja. Nisu protiv gradnje, ali žele da se poštuju urbanistički uslovi.
Zalažemo se za to da ulica ostane mirna, jedna urbana oaza, ali da ne bude jedan kanjon Colorado.
Građani Vračara pokrenuli su i peticiju protiv menjanja izgleda takozvanog Krunskog venca koji obuhvata Topolsku, Petrogradsku i ulicu Vojvode Dragomira. Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda prihvatio je zahtev udruženja Topolska da se Krunski venac kao celina sa graditeljskim objektima sa istorijskim ili arhitektonskim vrednostima stavi pod prethodnu zaštitu. To znači da budući investitori neće moći da grade bez odluke zavoda.
To je taj prvi korak. Sad zavod ima stvarno neki veliki moć da smanje spratnosti. Mogu isto da kažu što se tiče estetika i tako dalje, možda se pravi neki fasada na neki način i tako dalje.
Kaže predsjednica udruženja Topolska Leticija Jovanović. Prema navodima ovog udruženja, samo nekoliko dana pre nego što je krunski venac stavljen pod prethodnu zaštitu, izdata je građevinska dozvola za izgradnju nove zgrade, zbog čega je započeto rušenje predratne vile u Topolskoj 15, izgrađene u Art Deco stilu. Udruženje Topolska je u otvorenom pismu od gradskog sekretara za urbanizam Miloša Vulovića zatražilo da svoj posao radi savjesno i odgovorno ili da se tim poslom više ne bavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li je Crna Gora zaista država namrgođenih ljudi koji ne pokazuju emocije i zašto Crnogorce od davnina prati glas da su gordi i suzdržani, da se rijetko osmjehuju, da ne pršte od pozitivnih emocija, pokazalo je i Galupovo istraživanje iz 2017. Zašto je to tako? Da li su i koliko tradicija i mačo kultura tome doprinijeli? Pitao je naš Predrag Tomović građane, sociologe i književnike.
Na Galupovoj listi globalnih emocija za 2017. godinu zemlje Zapadnog Balkana svrstane su među države sa najnižim indeksom pozitivnih emocija. Kada su negativne u pitanju, prednjači Makedonija, a slijede Srbije i Crna Gora, koje su se sve našle u društvu Afganistana, Iraka, Egipta, Turske i drugih zemalja koje su u skorijoj prošlosti bile konfliktna područja. Anketa je pokazala da se ljudi u grupi u kojoj su Crna Gora, Makedonija i Srbija rijetko smiju, da su vrlo često mrzovoljni i da ne pokazuju emocije. Podgoričani Jovana, Emina i Rade međutim ne smatraju da su Crnogorci manje emotivni od drugih, ali priznaju da postoje neke tradicionalne i društvene norme koje ih ograničavaju da otvorenije ispolje emocije.
Ja smatram da smo mi svakako mnogo emotivni i topao narod, samo što možda nismo naučeni da to pokazujemo svima i više to nekako držimo za sebe. Mislim da smo dosta onako naučeni da budemo ponosni, ali da to ne znači da mi ne volimo, samo da to mišljamo možda nekako držimo u sebi.
Vidim srećne ljude. Doduše svim imamo problema, ali vidim srećne ljude oko sebe. Baš što se tiče moga okruženja.
A to su prijatelji i porodice?
To su prijatelji, porodice, komšije.
A kada izađete iz tog kruga ovako na ulici?
Isto tako, ja vidim zadovoljne ljude. Možda je to do mene.
Smatram da sam moguće zatvoren tip. Ne prema svima, naravno, tu je neki krug prijatelja kroz sa kim mogu da pričam o svemu i ne znam, da ispoljim neke svoje emocije, međutim, taj krug je veoma, da kažem, uzrak jer, ne znam, u današnjici ne možda baš da se svima da se otvoriš.
Crnogorci ipak nisu baš od neke optimistične vrste ljudi i skloni su da posmatraju život i ljude kroz sive naočari, kao i da o svemu tome nijesu raspoloženi da govore, kaže za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Anđa Backović.
U Crnoj Gori još uvijek su vrlo živi stereotipi da je pokazivanje emocija, posebno kad su muškarci u pitanju, dokaz ranjivosti, slabosti, da nema snage i hrabrosti i da još uvijek možemo čuti one naše čuvene izreke, tvrd kao stijena ili tvrd je orah, voćka čudnovata, odnosno da se čovjek teško otvara i da govori o sebi i pokazuje sebe. Znači, neotkrivanje emocija doživljava se kao nešto što nas čuva.
Za književnika i poznatog kolumnistu Balšu Brkovića Galupovo istraživanje nesporno pokazuje ono što, kako ističe svako u Crnoj Gori, može da vidi, a to je taj kult ozbiljnosti Crnogoraca.
Zapravo da iza toga ne stoji nikakva ozbiljnost, već naprosto je jedan krajnje problematičan pristup životu. Ja u tome prije svega vidim i neku vrstu straha, i neku vrstu nesigurnosti, i neku vrstu bojazni, naprosto da događaji su veći od nas samih. I u tom smislu jeste vidljivo da u Crnoj Gori nedostaje jedna vrsta opuštenosti, da nedostaje smijeha, da postoji taj, kažem, krajnje problematični kult ozbiljnosti.
Prema Galupovom istraživanju, pozitivna osjećanja najčešće ispoljavaju građani zemalja Latinske Amerike, pa su tako među prvih pet država sa najvišim indeksom pozitivnih emocija, Paragvaj, Kolumbija, El Salvador i Gvatemala. Na petom mjestu je Kanada. Sociološki Janđa Backović na sljedeći način objašnjava zašto su Latinoamerikanci tako pozitivno nastrojeni.
Ove latinoameričke nacije u istraživanju koje nisu ni bogate, ni politički i socijalno stabilne, one posjeduju jedan kulturološki obrazac da na život treba gledati sa svjetlijih strana, sreću tražiti u malim stvarima i u dobrim odnosima sa ljudima. Na tome mislim da ljudi grade jedan onako zdravi optimizam da uprkos nevoljama, problemima u životu možemo imati osjećanje da kontrolišemo život i da budemo zadovoljni sa njim.
A koliko se Crnogorci smiju i koliko su opušteni, pitali smo Maju i Rada iz Podgorice.
Mislim da nedovoljno, to proističe iz nekih nezadovoljstava, znači i privatnih i ekonomske situacije i svega toga, pa vjerojatno zbog toga.
Ritam današnjice je takav da bukvalno stres, posao, obaveze, da sve manje smijeha, baš upravo iz tih razloga, jer mislim da nemamo baš prostora toliko da priuštimo sebi tu dozu, neke opuštenosti, da.
Književnik Balša Brković ne gubi nadu da će u budućnosti u Crnoj Gori biti više osmijeha i pozitivnog pristupa životu.
Mislim da zaista Crnogorci ne umiju da se smiju, najčešće čak taj smijeh, i kad vidite, on je najčešće neka vrsta ruganja, više čak nego smijeha koji proističe iz naprosto dobrog raspoloženja. I u tom smislu nadam se da će se stvari u budućnosti mijenjati. Ja zaista vjerujem kako ovo društvo bude bliže normalnosti, da će biti bliže i osmijehu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.